ว่าถึงเรื่องกิเลสตัวหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายพากันรู้จักกันอยู่เคยได้ยินชื่อมันอยู่ที่เรียกว่ามารตามบาลีพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าจิตเตนะวัญญิตาสัตตามารัตตะพิชเยรัตตาอเนกชาที่สังสลังกันทาที่สังอดีตอวิดิงสุแปลเนื้อความในพระคาถาที่ท่านแสดงนั้นว่าจิตหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายจึงค่อยยินดีตามวิสัยของมารท่านว่านั้นอเนกชาที่สังสลังจึงค่อยเกิดตายในสงสารนับไม่ถ้วนนี่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมะที่อธิบายที่จะอธิบายในวันนี้ท่านทาวิสังอดีตอวิดิงสุหลงแล้วไปตามวิสัยของมารอันมานี่ใครก็รู้จักทุกคนอะใครๆก็รู้จักมันทุกคนได้ชื่อของมันแต่ยากที่จะรู้จักตัวมารทำไมจึงเรียกว่ามารพูดกันรู้ทุกคนติดสบติดปากเลยเอาทั้งเรื่องมารนะถ้าหางมายุ่งขึ้นมาแล้วก็มารมากวนจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ไม่ได้จะทำการทำงานได้ก็ลูกๆกันหลานมายุ่งก็เรียกว่ามารจะทำบุญต้นทานอะไรต่างๆในเรื่องคัดกรองก็เรียกว่ามารคือเราฟังได้เพียงเผินๆว่าพระพุทธเจ้าเมื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องไปจนมารเอาจนชนะมารแล้วจึงเขาจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยจับเอาคำนั่นแหละมาพูดกันสิ่งใดที่เป็นเครื่องขัดขวางหรือกีดขวางไม่ให้เราล่วงหรือทำคุณงามความดีได้เรียกว่ามารเข้าใจง่ายเพียงแค่นี้แต่ในคาถาที่ว่านี้นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นลึกเข้าไปกว่านั้นอีกไม่ได้หมายถึงเรื่องคนอื่นคำว่ามารในที่นี้จิตเตนะวัญญิตาสัตตาจิตหลอกลวงสัตว์แล้วจึงยินดีตามวิสัยของมารในว่านี้ถ้าว่าจิตเลยจิตหลอกลวงสัตว์เลยคำว่าสัตว์คือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าคำว่าสัตว์นี่กันยังไม่ทั้งเข้าใจทั่วถึงทั้งหมดสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานเฉพาะสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นสัตว์นั้นหมายตั้งแต่บรรดาผู้ที่ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไม่ถึงความเกษมสุขคือพระนิพพานเรียกว่ายังครองอยู่ในกิเลสทั้งหลายท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นด้วยกันทั้งนั้นคำว่าสัตว์นี้เป็นเราพวกเราพากันดูถูกพวกสัตว์ต่างๆมีสุนัขในเรื่องวัวควายเป็นต้นเราด่าเขาเราพูดทาบสำทับเขาไอ้สัตว์เดรัจฉานในนั้นนี่เราพูดคนไอ้เราที่พูดเขาถ้าหากว่าเราไม่พอใจคนไหนแล้วก็พูดสำทับเขาคนนั้นไอ้สัตว์เดรัจฉานไอ้เปรตอะไรทำนองนั้นความเป็นจริงตัวเราก็อันที่ไปโกรธเขานั่นตัวสัตว์ไอ้นี่เนี่ยคือไปครองอยู่กับความโกรธความเกลียดความรักความชังความพอใจไม่พอใจยินดียินได้แต่ว่าเรายังมีอยู่เราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนี่เพิ่งเข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวเองและจะได้แก้ไขตนเองเหตุนั้นคำว่าสัตว์ในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ดังอธิบายมานี้นั้นจิตเตนะวัญญิตังจิตตังจิตหลอกลวงสัตว์ค ือตัวเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลคำว่าหลอกลวงในที่นี้เนี่ยแล้วก็พากันรู้จักกันแล้วคำว่าหลอกลวงคือให้เข้าใจผิดหลงผิดเช่นเราเป็นหลอกคนให้กลัวผีหรือว่าหลอกคนให้กลัวเสือในทำนองนั้นเราทำให้เสียงหุกห่าวของห่าวเป็นเหมือนกับเสียงเสือให้เขากลัวเสือทำอะไรดังคว่ำข้ามของข้ามให้เขากลัวผีว่าผีหลอกความเป็นจริงนั้นเราเป็นคนหลอกให้เขากลัวอันนี้คำว่าหลอกคำว่าลวงลวงสัตว์อันนี้หลอกกับลวงคล้ายๆกันหลอกนั่นทำให้เขาตกอกตกใจลวงนั่นคือข้าให้เขาเข้าใจผิดลวงนั่นให้เขาเข้าใจผิดจึงเรียกว่าลวงหลอกให้เขาทำให้เขาตกใจลวงนั่นให้เข้าใจผิดอย่างมารจิตมันลวงเราหลอกลวงให้เราเข้าใจผิดคิดผิดหลงผิดคิดยังไงให้เข้าใจผิดว่าตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็เลยให้เข้าใจว่าเป็นสุขตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงให้เข้าใจเป็นของเที่ยงตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของปฏิกูลโสโครกอย่างที่เราพากันสวดกันอยู่อิมัตมิงกายเยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเรียกว่าของโสโครกทั้งนั้นเข้าใจว่าตัวของเราสดสวยงดงามนี่เข้าใจผิดอย่างนี้มันลวงอย่างนี้ทุกจิตมันลวงให้เข้าใจเป็นของสุขจิตนี่มันเป็นของหลอกลวงเราเองจึงทำให้เราหลงมัวเมาประมาทไม่รู้จักจบจักสิ้นกิเลสเรียกว่ากิเลสสมานว่าถึงเรื่องมารนั้นท่านแยกหลายประเภทขันธมารคือตัวของเราได้เกิดตัวของเรานี่แหละเป็นขันธมารมารคือมันเบียดเบียนพูดกันง่ายๆว่าเบียดเบียนท่านเบียดเบียนแล้วก็กีดกันความเจริญก้าวหน้าและทำความสุขความเจริญให้แก่ตนทุกคนต้องการความสุขความสบายแต่เราอาศัยขันอยู่คือรูปกายอันนี้มันไม่ให้ความสุขแก่เราเลยเราจะทนุถนอมบำรุงบำเรอด้วยประการต่างๆมันก่อนเพียงแค่นั้นอ่ะความแก่ความเฒ่าความเจ็บความป่วยความไม่อยู่ดีสบายมันก็เข้ามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าขันธมารมันเบียดเบียนไม่ให้เราได้ความสุขเราอยากได้ความสุขแต่มันไม่ให้เราได้ความสุขเราอยากจะรักษาศีลเมตตาภาวนาเดียวเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายเป็นเหตุให้เราขัดขอกท่านจะเรียกว่ามารอันนี้เรียกว่าขันธมารกิเลสมารได้แก่กิเลสคือความโลภโกรธหลงอย่างอธิบายเมื่อกี้นี้อยู่ในพวกกิเลสสมานที่อธิบายเมื่อกี้นี้อยู่ในพวกกิเลสสมานคือว่าจิตหลอกลวงเราให้เราหลงไหลด้วยประการต่างๆหลงทุกข์ว่าสุขหลงของไม่ดีว่าเป็นของดีหลงของไม่สวยไม่งามเป็นของสวยสวยงามของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงอันนี้เรียกพวกกิเลสเรียกกิเลสมารอภิสังขาวรมารเทวบุตรมารเทวบุตรมารนั้นพูดทั้งเรื่องผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมาบัติผู้เจริญฌานสมาธิสมาบัติโดยมากท่านมีความมุ่งต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แต่ว่าเทวบุตรมารนั้นเครื่องปรารถนาสุขจิตมันปรารถนาสุขมันเลยเป็นอุปสรรคหรือเป็นขัดเครื่องขัดข้องไม่พ้นจากทุกข์ได้เช่นท่านจะเรียกว่ามารเทวบุตรมารคืออยากจะเป็นเทวบุตรเทวดาวิญญาณเป็นพรหมนั่นเองอยากได้ความสุขนั่นเองเลยเป็นมารของมรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าเทวบุตรมาร อภิสังขารมานปรุงแต่งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดีแล้วก็อยากให้ดียิ่งขึ้นไปวิเศษแล้วอยากให้วิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพูดถึงเรื่องธรรมมันสูงสุดแล้วนั้นการปรุงการแต่งไม่มีดีมาถึงวางดีวางชั่วคือไม่มีบาปมีบุญสมกับที่ท่านว่าปุญญะปาปานี่เป็นหิยติผู้ที่จะพ้นจากโลกได้นะละทั้งบุญทั้งบาปกันว่างนั้นเพราะฉะนั้นอภิสังขารมานจึงว่าเป็นเครื่องจีบกันมรรคผลนิพพานคือพ้นจากทุกข์อันนี้ว่าถึงเรื่องมานขันธมานกิเลสมานเทวบุตรมานอภิสังขารมานและยังอีกมัจจุมานคือความตายความตายก็จัดเป็นมารอันหนึ่งบางคนต้องการอยากจะมีอายุยืนนานแต่มาความตายมาตัดรอนเสียอันนี้ท่านจะเรียกว่ามารพูดกันง่ายๆนั่นเรียกว่ามารนั่นคือเบียดเบียนกีดกันไม่ทำความเจริญงอกงามขึ้นไปได้หรือไม่ให้ได้ตามความมุ่งมาตรปรารถนาที่ตนมุ่งไว้ท่านจะเรียกว่ามารอันนี้คืออธิบายมารห้าให้ฟังแค่เข้าใจให้รู้จักชื่อมันแล้วให้รู้จักตัวมันให้รู้จักตัวมารที่อธิบายนี่อธิบายเฉพาะถึงเรื่องกิเลสมารให้เข้ากับคำที่ว่าจิตเตนะวันยิตังจิตตังสัตตามารัสสาวิสเยละตาจิตหลอกลวงสัตว์ให้ลุ่มหลงแล้วยินดีตามวิสัยของมารให้ลุ่มหลงอย่างไหนอ่ะลองคิดดูสิคนเราเมื่อจิตหลอกลวงดังอธิบายมาในเบื้องต้นเข้าใจผิดคิดว่าทุกข์เป็นสุขอย่างเราทุกข์อยู่ทุกวันนี้น่ะเกิดมาเป็นบ่อเกิดของกองทุกมารวมอยู่ในที่ขันเกิดจากชาติพอชาติเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่เสวยทุกตั้มไปทุกเพราะแก่ทุกเพราะเจ็บไม่อยู่ดีสบายทุกเพราะความกระหายหิวโหยด้วยประการต่างๆทุกเพราะความทะเยอทะยานดิ้นรนเสือกสนด้วยประการต่างๆแต่หากว่าจิตเป็นหลอกแล้วมันเข้าใจว่าเป็นสุขลองคิดดูใครก็เคยถูกคิดหลอกมาแล้วทุกคนอ่ะพอเกิดขึ้นมาท่านี่แหละเป็นคนนะแหมมันดีอกดีใจเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวดีอกดีใจซะเหลือเกินก็ตนได้ของดีของดีมาคนเมื่ออยู่ในความมัวเมาของกิเลสคือความใคร่ความยินดียินดีคือความใคร่ในรูปของตนยินดีกับรูปของตนบางคนแสนเจ็ดขี้เล่ขี้ร้ายแต่ก็ในความยินดีของตนว่าตนสวยสดงดงามที่สุดคนอื่นสู้ตนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าวิสัยยินดีแล้วตามวิสัยของมารคันถ้าหากว่าเรายินดีพอใจในรูปของตนแล้วกันจะยืนจะเดินจะเฮินจะไปจะมาที่ไหนก็ดูว่าเขาจะมองเราคนเดียวเห็นเขามองไม่ทราบเขาจะมองไงดีไงร้ายกันไม่ทราบเขาเกลียดน้ำหน้าก็ยังเข้าใจว่าเขาชอบเขารักตนอยู่จนขนาดนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยของมารเนี่ยมารจิตมันหลอกลวงแล้วก็เลยยินดีตามวิสัยของมารทั้งที่ตนแก่ทุกวันทั้งที่ตนเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันทนทุกข์ทรมานเสวยวิบากอยู่แต่ก็ยังยินดีพอใจในขันธมารคือตัวขันธ์อันนี้แล้วยินดีพอใจกับขันธมารนั่งอธิบายให้ฟังมาตะกี้นี่ว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าเป็นตัวมารแทนที่จะเห็นโทษภัยและเบื่อหน่ายในสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นของไม่ดีไม่งาม หรือเป็นของทุกข์เล็กรับพลอยยินดีไปตามอันนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยของมารอย่างเร็วสามเข้าไปกว่านั้นอีกความทะเยอทะยานดิ้นรนเพราะจิตมันหลอกอยากได้นู่นอยากได้นี่ถ้าหากหลงกายแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่จะต้องหลอกไปเรื่อยๆไปละยินดีในกายแล้วก็จะต้องหาเรื่องบำรุงบำเรอกายรักษากายบริหารกายหาเครื่องตกแต่งให้สดสวยงดงามด้วยประการต่างๆในนี้อันความที่ทะเยอทะยานดิ้นรนอาการที่ทะเยอทะยานดิ้นรนเสือกสนหาของบำรุงกายแทนที่จะเห็นว่าเป็นโทษกับคอยยินดีซ้ำเราเป็นเรื่องสนุกสนานก็ลองคิดดูคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อาชีพทุกวิถีทางที่เราแสวงหาทำด้วยความเพลินทำด้วยความดีใจทำด้วยความมัวเมาทุกวิถีทางก็เนื่องจากว่าถูกจิตหลอกจึงได้ยินดีตามวิสัยของมันพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ธรรมต่างๆที่ท่านเรียกว่าเสนามารคือบ่วงของมารและเสนามารคอยดักจับเอาคนเราให้ไปหลงให้ไปติดอยู่คล้ายๆก็หลงติดกับของวิสัยของมารมันดักอยู่ทางตามันดักอยู่ทางหูมันดักด้วยทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจตานั้นถ้าหากไปมองสิ่งใดแล้วถ้าเกิดความรักความชอบใจขึ้นมาในสิ่งนั้นติดอกติดใจในสิ่งนั้นเรียกว่าติดกับของมารทางรูปหูได้ยินสิ่งใดถ้ามันชอบอกชอบใจยินดีในเรื่องเสียงก็เรียกว่าจิตไปติดกับของมารอยู่ทางหูจมูกถูกกลิ่นสิ่งที่หอมหวยทำให้แล้วลื่นชื่นใจอยากได้นึกติดใจชอบในเรื่องนั้นจะเรียกว่าติดกับของมารรถก็เหมือนกันถ้าไปได้สัมผัสรถอะไรที่ลิ้นปรากฏขึ้นมาชอบออกเข้าใจคิดถึงเรื่องนั้นไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วรู้หายอยู่ใกล้อยู่ไกลนึกราคาถูกแพงสักเท่าไหร่จะต้องแสวงหามาบำรุงบำรุงเพียงแค่ลิ้นนิดเดียวลองคิดดูรถที่ปรากฏที่ลิ้นน่ะนิดเดียวแท้ๆแต่แม้เราแสวงหาแสนยากลำบากราคาจะมากน้อยเท่าไรไม่ใช่ได้เพราะไปติดกับของมารคือตรงลิ้นตรงรถของลิ้นนั่นเองที่ปรากฏขึ้นมานี้เรื่องนี้จึงเคยเล่าให้ฟังมีแม่ชีคนหนึ่งคนมอญนั่งเล่าให้ฟังแม่ชีคนนั้นแกเก่งจริงๆจะรู้จักว่าแกติดกับของมารเคยติดมาแล้วถ้าวันไหนแกชอบอาหารแกอยากอาหารหิวมากวันนี้มันอยากเนื้ออยากปลาแกไม่เอาทางเข้ากับเกลือกับพริกพอประทังชีวิตเนี่ยเป็นไปเอาละวันนั้นถ้าวันไหนแกอยู่เฉยๆไม่นึกอยากเนื้ออยากปลาวันนั้นเนี่ยก็หามาให้มันทานก็เรียกว่าแกตามทันตามลู่ตัวมารพอได้ในภาวนาดีด้วยนะถ้าหากคนรู้เรื่องของมารอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดทุกคนจะต้องภาวนาเป็นถ้าคนภาวนาไม่เป็นแล้วไม่รู้เรื่องของมารเด็ดขาด ฉะนั้นเรียกว่ากับของมารไม่ใช่อยู่แต่เพียงว่าลิ้นว่ากายที่สัมผัสถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันถูกต้องร่างกายของเรามันชอบอกชอบใจอันนั้นก็ติดอยู่เหมือนกันยินดีพอใจแล้วลึกคิดได้คิดถึงอยู่เสมอยิ่งใจเสียแล้วยิ่งไปกันใหญ่นึกชอบอะไรนึกพอใจในสิ่งใดด้วยใจเลยติดชอบในเรื่องนั้นแต่ที่ท่านแสดงถึงเรื่องกลับเข้ามาในเพียงหาคือตาหูจมูกลิ้นกายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคิดดูที่ละพวกเรามารมันดักกลับไปรอบตัวเราเลยนอนนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่ทราบว่าติดตรงไหนตัวตรงไหนแล้วล่ะพวกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นจิตหลอกลวงตัวของเราแล้วเราก็ติดกับของมารแล้วก็ยินดีในวิสัยของมันเสียด้วยพอใจที่สุดท่านแจ้งว่ายินดีพอใจในวิสัยของมารคนภาวนาเป็นที่จะรู้โทษรู้เรื่องท่านแสดงไว้ผู้ที่ท่านภาวนาเป็นรสอาหารถ้าหากว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดได้พิจารณาเห็นโทษมันแล้วท่านอุปมาเปรียบไปอย่างนี้เหมือนกันก็ว่าแม่ลูกอ่อนเดินทางไกลไปสุดเขตกันดารอาหารจะรับประทานก็ไม่มีถ้าหากว่าเราไม่กินไม่มีอาหารกินเราจะต้องตายหมดแล้วอาหารว่าจะเอาที่ไหนมากินมองไปมองมาก็มองเห็นตั้งแต่ลูกอ่อนที่อยู่ในอกอาหารนี้ไอ้ถ้าหากเราไม่กินอาหารแล้วก็ต้องตายวันพรุ่งนี้มื้อลืนลูกก็ต้องตายด้วยทำยังไงกันเอาลูกในอกให้เธอมากินซะเราจะได้อายุยืนไป 4-5 วันต่อไปตกลงนั่นแม่ลูกอ่อนคนนั้นน่ะเอาลูกในอกของตนมากินเป็นอาหารเพื่อจะมีชีวิตนานต่อไปอีกเพื่อจะได้ข้ามด่านกันด่านไปได้แล้วถ้าอธิบายบอกว่าลองคิดดูแม่ลูกอ่อนยังกินลูกของตนเองนั่นมันจะอร่อยสักเท่าไหร่ทั้งความรักลูกก็รักเอ็นดูลูกก็เอ็นดูทั้งเสียดายชีวิตตนก็ต้องเสียดายแต่หากไม่กินเราก็จะต้องตายลูกก็จะต้องตายกินอาหารเพื่อประทังยังชีวิตให้เปลี่ยนไปจะได้เพื่อจะได้ข้ามด่านกันด่านท่านพระมาเปรียบไว้อย่างนี้เหตุในในวงอาหารจำนวนในทางธรรมะพระพุทธเจ้านะเสวยพระกยาอาหารคือฉันอาหารพอเป็นยาปรมัตถ์ถ้าหากผู้เห็นโทษของอาหารแล้วแน่นอนที่สุดที่จะต้องฉันอาหารเพื่อเป็นยาปรมัตถ์ถ้าไม่ฉันก็หวยหิวถ้าฉันเถอะหากว่าเราเป็นหลงรสของอาหารติดรสของอาหารก็จะเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาอาหารเลยกลายเป็นพิษคือเป็นตัวกิเลสให้ติดชอบอกชอบใจเหตุนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นได้เพียงสักว่าเป็นยาปรมัตถ์ยังจะยังประทังชีวิตให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งและไม่ใช่ยังประทังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นชีวิตยังมีอยู่ตราบใดเราก็จะต้องได้สร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเราจะยังชีวิตให้มีอายุยืนนานอย่างเดียวถ้าผู้ประมาทแล้วยังอายุยืนนานกลัวตายอยากจะบำรุงอาหารในสุขภาพใหม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของคนเมาผู้ที่เข้าใจในเรื่องธรรมะพิจารณาเห็นสังขารร่างกายเป็นภัยอันตรายและเห็นชีวิตเป็นของไม่มีค่าแต่เป็นการจำเป็นที่เราต้องอาศัยมันจึงต้องฉ ันอาหารได้กินอาหารทานอาหารเพื่อยังประทังชีวิตให้เป็นไปแล้วจะได้สร้างคุณงามความดีให้มันตลอดรอดฝั่งเพราะคุณงามความดีเรายังไม่เพียงพอคล้ายๆกันกับว่าเรายาเรือพอให้ข้ามฝั่งฟากพ้นฟากโน่นถ้าไม่ยาเรือมันจะรั่วล่มจมในกลางน้ำตายเรือก็จะเสียหายคนก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นรีบยาใช่เยี่ยวยาพอยังไงก็พอไหว้ไปพอไปตลอดรอดฝั่งถึงฝั่งนู้นถ้าหากผู้มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้อาหารมันเป็นภัยกลับอาหารเป็นยาวิเศษผู้ที่ท่านมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วท่านจึงเรียกว่าปุญญเขตตังเป็นนาบุญของโลกชาวโลกผู้ใดได้ทำบุญกับท่านผู้เป็นเช่นนั้นได้บุญนักหนาดีกว่าที่ไปทำบุญกับคนมัวเมาประมาทคือให้ทานคนมัวเมาประมาทกินแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพอกินแล้วไปติดรสอาหารชอบอกชอบแต่งรสอาหารไม่คุ้มค่าถ้าหากเป็นปฏิฆา6ผู้ที่รับทานอาหารเช่นนั้นท่านเรียกว่ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่สมัยโบราณพวกเราก็พานเคยได้ยินคนที่บวชในรุ่นนั้นคนเฒ่าคนแก่ท่านเคยเล่าว่าถ้าหากว่าบวชมาเป็นพระเป็นเนนฉันอาหารชาวบ้านโดยที่ไม่พิจารณาปฏิสังขโยคตายเป็นควายก็เป็นหนี้เขาสมกับคำที่อธิบายไปตะกี้นี้เองคือเป็นหนี้เป็นสินเพราะกินแล้วไปติดรสอาหารฉันเลยอาหารแล้วไปติดรสอาหารมัวเมาไม่ใช่กินเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีให้ไปตลอดรอดฟังนี่ความที่ว่ายินดีตามวิสัยของมารมันต้องเป็นอย่างนี้วิสัยมันเป็นไงงั้นน่ะมารอันนี้คําว่ามาร5กําลังอธิบายมาแล้วกับของมารก็บ่วงของมารถ้าหากผู้ใดไปติดอยู่ในวิสัยของมาร5ประการนี้คือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือตาหูจมูกลิ้นกายแยกออกไปติดอยู่ในวิสัยของมารติดบ่วงของมารไปมาตลอดรอดฟังท่านยังแสดงแต่ว่าอเนกชาติสังสันถะอเนกชาติสังสันถะมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายนับไม่ถ้วนอเนกชาติสังสารังเวียนว่ายตายเกิดนับไม่มีที่ไม่ถ้วนไม่มีที่สิ้นที่สุดฉันว่านั้นแน่นอนที่สุดถ้าหากกิเลสมีอยู่แล้วไม่มีทางพ้นจากทุกข์เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายังสอนอุบายทั้งหลายให้พวกเราเข้าใจคือให้อย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตแล้วอย่าไปยินดีในวิสัยของมารนี่ถ้าอธิบายอย่างอธิบายมาเบื้องต้นอย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตอย่าไปเชื่อจิตอย่างเดียวจิตของเราไปเชื่อยังไม่ได้ก่อนหรอกมันต้องอาศัยปัญญาสิถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้จักผิดจากถูกไม่รู้จักชั่วจากดีไม่รู้จักการหลอกลวงหรือจริงของจริงก็ไม่รู้จักของเท็จก็ไม่รู้จักของเท็จของเทียมไม่รู้จักทั้งนั้นต้องอาศัยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความสงบอาศัยความสงบอาศัยการฟังเพื่ออธิบายฟังนี่แหละให้เข้าใจทั้งเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ แล้วก็ทำความสงบจิตให้ถึงสมาธิจิตถึงสมาธิเราจะเห็นชัดทีเดียวเรื่องการลวงของจิตจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันไม่ลวงเลยค่ะนี่มันโกงไปโกงมาดิถ้าจิตนี่ไม่เป็นสมาธิหลอกลวงเราตลอดเวลาให้เราลุ่มหลงมัวเมาตลอดเวลาถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วสงบแล้วอันการหลอกลวงไม่มีจิตกลงไปกลงมาจึงจะถึงสัจธรรมเห็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆเห็นความสงบเป็นสุขจริงๆเห็นความทะเยอทะยานนิรันดร์เป็นการเดือดร้อนแท้ทีเดียวที่เรียกว่าตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความใคร่ความพอใจยินดีสรุปเป็นกิเลสปุถุพังเป็นความเดือดร้อนถ้าจิตไม่สงบไม่รู้จักความเดือดร้อนคือความใคร่ความพอใจกับรูปไม่ว่ารูปตนรูปคนอื่นนะรูปสิ่งอื่นอะไรทั้งพวงมัดอ่ะมันร้อนนี่ยังถ้าเกิดความใคร่ความพอใจยินดีขึ้นมาแล้วเกิดความร้อนวูบวาบขึ้นมาเลยนี่เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาความดิ้นรนอยากเป็นอยากเป็นโน่นเป็นนี่วูบขึ้นมาเหมือนกันร้อนรูปขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอยากไปนั่นแหละลองคิดดูดิแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าหากเรามีจิตเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วเย็นสบายสงบไปแล้วไม่มีอะไรถ้ามีความอยากขึ้นมาอยากเป็นนั่นอยากเป็นอันนี้วูบขึ้นมาเลยร้อนวูบวาบขึ้นมาพักถ้าไม่อยากเป็นอีกล่ะอยากไม่เป็นคือไม่อยากเป็นนั่นเองว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าไม่อยากเป็นอะไรทั้งหมดเขาเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเขาถ้ามีแล้วก็ไม่อยากมีอย่างเขาก็เป็นความร้อนเหมือนกันนี่เรียกว่าตัณหาเป็นเครื่องทะเยอทะยานตัณหาคือความทะเยอทะยานพูดกันง่ายๆมันไม่อยู่คงที่นั่นเองถ้าจิตสงบรู้เรื่องตัณหาถ้าหากเนี่ยมาถึงรู้เรื่องตัณหาแล้วกิเลสนี่เองก็จะไปรู้เลยให้รู้ตัวตัณหาซะก่อนคือความทะเยอทะยานซะก่อนความทะเยอทะยานเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเป็นตัวกิเลสเป็นเครื่องร้อนวูบวาบมาเลยเราพยายามละหมู่นี้แหละพยายามให้เห็นตัวหมู่นี้แหละถ้าไม่เห็นตัวก็ละไม่ได้ไม่เห็นโทษก็ไม่ทิ้งมันก็ไม่เบื่อหน่ายไม่มีการเบื่อหน่ายไม่มีการพ้นจากมันถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็ไปยินดีกับตัณหามันก็อยู่ในวิสัยของมันอีกแล้วยินดีกับวิสัยของมันอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้เรื่องตัวนี้เรามาทำทานมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนาทำกรรมฐานไม่ใช่อื่นไกลเลยต้องการละกิเลสมื้อนี้อะให้รู้จักตัวมารไม่ให้ยินดีตามวิสัยของมารเพื่อจะเป็นการชำระมารเราให้พ้นจากกองทุกข์ทำทานลองคิดดูสิเราเป็นคนยอมสละมีได้ลดสละลงไปถ้ามีอยู่ปรากฏอยู่แล้วมันก็เป็นกังวลและห่วงในเรื่องนั้นนะพอเราสละปุ๊บพับลงไปหมดห่วงยังเหลือแต่ผลคือความดีคือความดีใจความอิ่มใจผลของการสละเนี่ยในการสละผลเข้ามาเป็นนั้นถ้าหากว่ามันมีปรากฏอยู่แล้วเป็นภวักโพนห่วงใหญ่ในเรื่องนั้นชอบออกชอบใจยินดีเอาละไม่ใช่อื่นไกลแล้วเราคิดดูอย่างนี้แล้วกันอย่างง่ายที่สุดเราได้เนื้อได้ปลามาสักกิโลสองกิโลเนี่ยห่วงไหมล่ะเอาไว้ไหนก็กลัวหนูกลัวแมวจะกินเนี่ยลองคิดดูสิถ้าเราไปทำอาหารทำบุญทำทานให้ได้กินซะเก็บหายไม่สาบไปไหนความห่วงไม่มีเท่านี้อ่ะเราก็เห็นชัดอยู่แล้วถ้าวัตถุสิ่งอื่นก็อย่างเดียวกันตามฐานะและตามความห่วงเป็นไปตามแนวไปตาม วิสัยของมันเหตุนั้นการทำทานจึงเรียกว่าเป็นการสละคือว่าเพื่อสละความห่วงไม่ให้มันหลงตามวิสัยของมันยินดีตามวิสัยของมันอย่าให้จิตไปหลอกลวงการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเรางดเว้นจากความชั่วที่เราเคยประพฤติอยู่ก็ดีหรือเรายังไม่เคยประพฤติก็ดีเรากำลังประพฤติอยู่นี่แหละความชั่วต่างๆเช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไม่ช้าจานเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้กล่าวของพระพุทธเจ้าว่าดื่มสุรายาเมาถ้าหากเราไม่เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเอาเป็นโทษไม่ดีไม่งามมันก็ร้อนขึ้นมาภายในจิตใจของเราก็ปรากฏไม่สบายคราวนี้เราละทิ้งแหละทำมาแล้วเราก็จะไม่ทำอีกหรือจะที่ยังไม่ทำก็ไม่ทำเวลาทำอยู่เดือนนี้เราก็จะละเลยหมดห่วงสบายเย็นเลยนี่เรียกว่าเราเห็นโทษของมันยังค่อยละได้รู้จักหน้าจักตามันยังค่อยละมันได้เห็นโทษของมันเบื่อหน่ายยังค่อยทิ้งได้ถ้าหากเรายังไม่เสียดายก็อยากมันอยู่นี่ว่าเอาไว้ทีหลังซะก่อนเถอะเอาไว้ทีหน้าซะก่อนเถอะอะไรเนี่ยทำนองนี้ค่อยทำค่อยไปอะไรต่างๆความร้อนมันก็ยังมีอยู่นั่นเนี่ยความพอยความร้อนความไม่สบายใจมันก็มีอยู่นั่นเองอย่างนี้เราต้องการความสบายใจต้องการความเย็นแล้วจะเอาความเย็นไว้ทำไมในตรงนั้นนั้นหมดทั้งหมดเรื่องกันไปเฮงทั้งหมดเรื่องมันก็สบายไปมันนี่การรักษาจิตหมดห่วงหมดกังวลเป็นการสละยิ่งการชำระจิตใจแล้วยิ่งเป็นของละเอียดของศาสนาอีกจิตถ้ายังไม่ทันสงบตราบใดแล้วมันก็จะต้องยุ่งวุ่นเห็นโทษของความวุ่นเห็นโทษของความไม่สงบเห็นภัยในความวุ่นเห็นภัยในความไม่สงบเราก็จะต้องหาวิธีละทุกๆวิธีทางสิ่งใดถ้าเราละได้แล้วอารมณ์ในที่เราละได้แล้วอารมณ์นั่นก็เป็นของเย็นลงไปอย่าเลยจะต้องรักษาไม่ให้มันกำเริบเปิดไฟขึ้นมาอีกสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าละแล้วเราทิ้งแล้วเราไม่เอาเราไม่ต้องคำนึงถึงมันอีกอันนั้นไม่ได้อาจสามารถที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมายิ่งไรกว่าเก่าความโลภความโกรธเกิดขึ้นมาเราเห็นโทษเราละมันได้ชนะมันแล้วที่หลังแล้วปล่อยละไม่ต้องละไม่ต้องคำนึงคิดถึงมันละเรื่องทั้งหลายนะไม่ต้องพิจารณาอีกละไม่ได้มันกลับมาที่หลังยิ่งจะร้ายกาจเก่าเสกขบุคคลพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าเสื่อมได้เหมือนกันถ้าไม่คิดถึงจิตไม่พิจารณาถึงจิตไม่ปรารภถึงจิตที่เราละแล้วเสื่อมได้เหมือนกันความที่ขี้เกียจขี้ค้านไม่พยายามทำงานทำความเพียรติดต่อมันก็เสื่อมได้เหมือนกันการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะหรือประกอบการงานยินดีกับการทำงานเสื่อมได้เหมือนกันผู้ที่ได้เสกขบุคคลถึงแม้จะเป็นพระเดียเจ้าก็ตามชั้นต้นเสื่อมได้เหตุนั้นถึงแม้ว่าจะละได้มากได้น้อยก็อย่าได้ไปทอดทิ้งเรื่องที่เราดำเนินมาแล้วมันละได้ด้วยวิธีนี้อย่างนี้แล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นดำเนินอยู่อย่างนั้นอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราละนั้นแล้วเราจะต้องเอามาปรารภแล้วมาคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาอันนี้โทษถ้ามาเห็นโทษเห็นภัยของมันเป็นของน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องปรารภนั้นแนวนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะละได้น้อยได้มากก็ยังเป็นคุณประโยชน์หากว่าเราไม่คำนึงหรือไม่คิดถึงเรื่องนั้นไม่เอาเรื่องนั้นปรารภอีกเราทำแล้วทิ้งเลยละแล้วทิ้งเลยไม่เอาอะไรอีกอันนั้นใช้ไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกัน นี่แหละอธิบายมาถึงเรื่องจิตหลอกสัตว์คือตัวเรามีในอธิบายมาโดยลำดับอธิบายมาเนี่ยถ้าหากมันหลอกเราแล้วเราพลอยไปยินดีกับความหลอกของมันอีกหรือติดในความหลอกของมันอีกชอบใจในความหลอกความหลงนั้นจึงเป็นเหตุที่เราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติเมื่อจะเห็นโทษเห็นภัยด้วยจะชำระตัวกิเลสนี่ได้หรือไม่หลงตามวิสัยของมันก็ต้องอาศัยความสงบก่อนพอสงบแล้วจึงค่อยเห็นตัวมารได้เห็นอุบายวิธีการหลอกลวงของมันเราจึงไม่หลงตามวิสัยของมันจึงจะไปโน่นทางเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์อธิบายมาในธรรมะในวันนี้ก็สมควรด้วยกาลเวลาด้วยประการฉะนี้